بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لصدري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sonra da müəllif rəhməhullah, yəni 27-ci, 28-ci baba qədəm qoymuş. Yəni həqiqətən də bu bab, yəni o zaman ki, yəni müsəlmanlar hüquqları, yəni onların övrətlərinin qorunması babından sonra gələn babdır. Və bu bab da təxminən, yəni birinci baba yaxındır, yəni özünə əvvəlki baba yaxındır. Yəni babın adı Babu Sitri Avratil Müslümin və Nəhyən İşaətihə liğeyri darurə. Yəni müsəlmanların övrətlərinin sitr olunması, yəni qorunması və onların yəni evlərinin ehtiyacı olmadan yəni yayılması. Yəni babın adından göründüyü kimi, yəni müsəlmanların evlərini örtmək və ehtiyac olmadan yəni onu yaymaq, yəni qadağan olması. Və ümumiyyətlə yəni biz keçən dərsdə də dedik, yəni müsəlmanın evləri örtülməli, necə hədislər, ayələr buna dəlalət eləyir. Və burada müəllif gətirir ki, ehtiyac olmadan, yəni onun yəni yayılması. Və babdan göründüyü kimi ehtiyac varsa, yəni o bir də yayıla bilər, ehtiyac varsa. Yəni, onun da çünki Hüseyin Rəhməhullah və başqaları misal çəkirlər ki, tam ki bir qardaşdır, hansısa yəni bir xata üzərində görürsən, tam ki bilirsən ki, Allah Subhanahu bunu Yəni bu insan fitnəyə düşüb, qadınlara baxmaq fitnəsinə və yaxud da başqa bir yəni yalançılığına və yaxud da ki, ticarətə xış eləmək, aldatmaqla məşğuldur. Sənin borcun üçün ona daima nəsihət eləməkdir. Yəni nəsihət eləyirsən, sən görəndə ki, artıq yəni bu nəsihət qəbul eləmir, yəni əksinə olaraq, yəni öz pis işlərini davam etdirirsə, yəni açıq-aşkar eləyirsə, yayırsa, yəni bu zaman artıq sən onu bəyan edə bilərsən. Yox, əgər yəni sən ona nəsihət elədin, o sənin nəsihəti qəbul edib, o günahdan çəkindisə, artıq onun günahının eybin yanına bu yəni qadağandır. Və müəllif rəhməhullah İmam Nəvavi yəni bu bölmədə bir ayə gətirib, yəni ayə də Allah Subhanahu taala buyurur ki, Nur surəsinin 19-cu ayəsində Allah Subhanahu buyurur ki: "İnnellezine yuhibbun en teşi'al fahişatu fillezine amenu lehum azabun alimun fid-dunya vel-ahireh." Nur surəsinin 19-cu ayə. Yəni Allah Subhanahu taala buyurur ki, o kəssək ki, sevirlər, yəni o müsəlmanların eyblərin yəni yayılmasına, yəni onlar can atırlar, yəni sevirlər ki, müsəlmanların və ya da müsəlmanlarda yəni o eybin yayılmasına, yəni onun yəni yayılmasına, yəni hamıya biruzə verməsinə, zühur olmasına, onlara deyil bu dünyada və axirətdə acınacaqlı, yəni acı əzab var. Yəni ümumiyyətlə bu ayə, yəni Nur surəsinin ayəsidir və ayə də yəni Ayşə radiyallahu anh, yəni bəraətinə, yəni təmizliyinə nazil olmuşdur. Və həqiqətən də Ayşə radiyallahu anh fitnəsi, yəni onun böyük dəhşətli, yəni fitnələrdən idi. Və Ayşə radiyallahu anh, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni döyüşə gedənlərdən idi. Yəni nə barədə? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni xüsusiyyətlərindən idi, adətindən idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni döyüşdə gedəndə, yəni yoldaşların arasına qura atardı. Qurada, yəni odur ki, yəni tam ki 4-5 nəfərdən bir nəfər getməlidir. Yəni onlardan hamısının adı yazılır vərəqə və atılır yerə, onlardan vərəqdən biri seçilir və kimin adı çıxsa o gedir. Yəni buna qura deyirlər. Bu da şəriətlə icazəlidir. Yəni tam ki, əgər məsəl üçün 5 nəfər oturmuşuq və deyir ki, bir nəfər aramızda məsəl üçün deyir ki, tam ki, hamı pul qoyur, 5 nəfər tutulursular. Gücləri çatmır hamısı həccə getməyə. Məsələn, deyir ki, hamımız 200-200 qoyuruq, $200 qoyuruq, bir nəfər həccə gedir, buyur. Elə eləyirlər, hamının adını yazırlar, atırlar və vərək çıxardırlar. Kimin adı düşsə, yəni o gedir. Yəni bu qura bu deməkdir. Yəni ki, 5-6 nəfərin içindən bir nəfərin seçməsindən buna qura deyirlər. Bu da həmən variant da o variantdır. Və Peyğəmbər əsasən o döyüşlərin birində həmən o quradan istifadə edir və Ayşə radiyallahu anh, yəni düşür, quraya düşür. Və Ayşə radiyallahu anh, insan özü ilə döyüşə aparır. Və Peyğəmbər əsasən artıq yəni döyüşdən qayıdan zaman və onlar deməli Mədnəyə xeyləm qalmış məsafədə dincələsi olurlar və Ayşə radiyallahu anh gecə yəni çıxır öz həcətindən ötəri. Həcət də burada yəni insanın yəni ayaq yola çıxmasıdır. Yəni bunu həcət deyirlər. Və Ayşə radiyallahu anh yəni gecə bu ilə çıxası olur və artıq yəni gecə gedib qayıdır və gəlib öz yerinə çıxanda görür ki, onun biləziyi düşür. Bəzi rivayətdə gəlib boyunbağı əvəzinə bilər. Yəni əlmühüm, yəni Ayşə rədiyəllahu anha zinət əşyalarından biri düşür. Yəni zahir odur ki, qolu boynundakı boyunbağıdır. Və Ayşə rədiyəllahu anha yəni səhərə yaxın gedir onu axtarmağa. Elə bilir ki, həmən orada düşüb və onu axtarmağa gedəndə artıq yəni səhər qoşun durur və artıq Mədinəyə tərəf yollanası olurlar. Və Ayşə rədiyəllahu anha bilir ki, yəni çox zəif idi, yəni yüngül yəni qadın idi. Çəkisi yəni necə deyirlər, yəni çox az idi və onlar da Ayşə rədiyəllahu anha yəni oturduğu, yəni dəvənin üstünə qoyulan yəni günbəz kim var. Onu qaldırırlar və hiss eləmirlər onun içində adam var yoxsa yox. Eyləncəyi də çıxıb Mədinəyə gedir. Elə bilək Ayşə rədiyəllahu anha içindədir. Və Ayşə rədiyəllahu anha gələndə görür ki, artıq ayaq basmış.
785-31
kimi. Və Ayşə rədiyəllahu anha gələndə görür ki, artıq bilərziyi, yəni o dəvənin altında olur. Yəni elə bil ki, onun üstündən düşür və dəvənin altından düşür. Və Ayşə rədiyəllahu anha da görür ki, orada tapır onu və görür ki, artıq karvan Mədinəyə yollanıb və oturub gözləyir orada. Gözləyir ki, indi Allah subhanahu taala elə eləyər, yəni ya peyğəmbər xəbər olar, kimsə göndərir bunun dalınca. Və ümumiyyətlə hadisə də burdan başlayır, yəni Ayşənin orada tək olmasından başlayır. Və Ayşə rədiyəllahu anha artıq yəni bir müddət qalır, daha o dərəcəyə çatır ki, yəni mülgüləməli olur. Və Ayşə rədiyəllahu anha yəni burada yuxulayır. Və deməli karvanın xeyləm sonra yəni sahabelərdən biri Saffan ibn Muattal adlı sahabə olur. Yəni, o yəni karvanın axırında gəlir. Düzdür, bəzi yəni bu hədisi yəni şərh edənlər buyururlar ki, onu peyğəmbər sallasam özü axıra saxlayırdı. Çünki ümumiyyətlə əvvəllər yəni karvanda belə bir şey vardı. Həmişə axırda bir nəfər gəlirdi. Yəni qoşundan axırda qalırdı. Məqsəd də nə idi? Yəni yolda izdə qalanı itən şeyi götürüb gətirməsi. Yəni ki, birdən dəvə qalar və ya da yük qalar, nəsə yaddan çıxalar, dalda gələn o onları yığa-yığa gəlirdi. Yəni o cür variant idi. Və Hüseyin Rəhmanəsə deyir ki, yəni beləncisi deyil, bu sahabə deyir ki, yəni çox dərin yuxu yatanlardan idi və yatanda o deyir ki, yəni çox ağır yatırdı. Biz yəni indiyə kimi yəni biz oxumuz məlumatlarda da yəni bu cür idi ki, yəni o qoşun axırında gəlir. Amma sadəcə Hüseyin Rəhmanəllah yəni Riyadus Salihin yəni bu hədisin şərhində onu deyir ki, yəni ayənin şərhində o yəni çox deyir ağır yatan yuxu yatan idi və çox gec oyanırdı. Və bu səbəbdən o deyir, yəni axıra qalmış, yəni çox dərin yuxu. Yəni xülasə həmin sahabə gəlir və Ayşə rədiyəllahu anha görür, yəni tanıyır. Çünki Ayşə rədiyəllahu anha yəni hicabdan qabaq tanıyırdılar. Yəni hicab nazırdan sonra onlar yəni üzlərini bağlayırlar. Və heç bir söz demir, danışdırmır. Sadəcə yəni dəvəsinə yəni elə edir ki, yəni dəvəsinin ipini dartır və dəvə səs çıxarır. Yəni qışqırıq səsi çıxardır. Yəni necə ki, artıq kişinə deyilərdir, həmin usullarla dəvədə də var. Dəvənin də eləncəyi səs eləməyindən artıq yəni Ayşə rədiyəllahu anha oyanır və sahabə, yəni Saffan belə atını, dəvəsini otuzdurur aşağı və Ayşə rədiyəllahu anha heç bir sözlə danışmırlar və ipindən tutur Mədinəyə kimi gətirir. Mədinəyə kimi gətirir və artıq yəni Mədinəyə girməsindən də artıq yəni münafıqların arasında bu fitnələr başlayır. Yəni o dərəcədə başlayır ki, artıq yəni Ayşə rədiyəllahu haqqında yəni pis sözlər yayılır ki, Ayşə rədiyəllahu oyla yəni zina eləyib və bu cür fitnə də yayılır və artıq yəni Ayşə rədiyəllahu bundan xəbəri də olmur. Bundan xəbəri də olmur. Və elə bir ki, özü də heç xəbəri də yoxdur ki, bunun haqqında fitnə gedir, nəsə gedir. Ayşə rədiyəllahu anha beləncədir, təxminən vaxt keçir. Bir müddətdən sonra artıq Ayşəyə səs xəbər satır ki, bəs onun haqqında yəni belə bir fitnə yayılıb, nəsə olub. Hətta bəzi sahabələrdən də yəni, o barədə yəni, necə deyərlər, yəni artıq inananlar da var idi, yəni ki, qəlblərinə düşmüşdü, şək şübhə düşmüşdü. Həmçində bu fitnələri yayanlardan biri də, yəni Ayşənin öz qohumu, yəni Əbubəkrin də öz doğma qohumu idi ki, hansı ki, Əbubəkr radiyallahu sonradan, yəni ona o həmin insan kəsir insan idi və Əbubəkr ona yəni daima yardımca deyirdi və bu fitnədən sonra yəni Əbubəkr qadağan eləyir, yəni heç bir yardım eləmir və sonra Allah subhanahu taala yəni ayə nazil edir ki, məgər siz istəmirsiniz bağışlayanlardan olasınız və Əbubəkr deyir, bələ, yəni istəyirəm və gedir öz yəni yardımını təzədən davam edir. Baxmır ki, onun qızı haqqında o cür fahişə şeylər, pis şeylər yayılıb. Əlmin bu məsələdə, yəni münafıqlar, yəni bərqərar oldu, yəni biruzə verdilər və bu fitnənin yayılmasında, yəni bir-birlərinə kömək elədilər, yəni kömək oldular. Və artıq Peyğəmbər s.ə.v. də nəsihət elədi, yəni məsləhət aldı bir neçə sahabələrdən bunun axırı nə olacaq və ya da necə olacaq. Hətta bəzi sahabələr ona boşanmağını dedilər ki, ya Rasulullah, o qədər qadın çoxdur ki, yəni onu boşa, yəni başqasına, yəni belə deyənlər də oldu. Və Peyğəmbər s.ə.v. isə yəni səbr elədi, harisi bir ay yaxın səbr elədi, sonra isə Allah subhanətə alə, yəni Nur surəsində ayələr nazil elədi və artıq o ilə də yəni Ayşə radiyallahu yəni bəraiti bir üzə verir. Düzdür, bu hadisə ifk hadisəsi adlanır və bu da uzun qıssadır, yəni dərs ona yetməz, yəni. Çünki orada incəliklər var, Ayşə radiyallahu xəstəliyi dövrü keçir orada, yəni bu xəbər çıxanda daha da halı pisləşir, hətta yemək yiyə bilmir, su içə bilmir, o qədər ağlayır ki, gözün yaşı quruyur, hətta anası, atası gəlir, deyir ki, hətta Abu Bəkir gəldi, deyir ki, əgər eləmirsən, sən get tövbə elə, vətiniz, Ayşə deyir ki, yəni siz necə inanırsınız da buna, Ayşə də təəccübü qalır. Sonradan isə bu, yəni bundan ailə nazı olan vaxtı, yəni Ayşə radiyallahu bilir ki, artıq ailə nazı olub və deyir ki, mən deyir, özümdə heç o qədər fikirləşməzdim ki, mənə görə, yəni Allah subhanətə, yəni mənim təmizliyimə görə Allah subhanətə ayələr nazı edəcək və qiyamət gündə o ayələr yəni oxunacaq. Çünki ayələr ilə nazı olanda anası gəlirdi, get Rasulullah şükr elə və Ayşə deyir ki, növçün Məhəmmədə, yəni Peyğəmbərə şükr edirəm, şükr edir Allahla, çünki Allah talı yəni mənə yəni, bir ruzə təmizliyimi yəni qaldırdı. Bu hədisə həqiqətən də bu fitnədə çox böyük yəni faydalar var. Ən birinci, yəni münafıqların böhtən atanlar hökm barəsində, çünki o vaxt ki Allah Subhanahu dedi ki, kimsə kimi zinada ittiham eləyirsə 4 şahid gətirməlidir. Əks halda onlara yəni 80 qamçı vurulacaq və bunlara da pensiyanın o cür qamçı vurulur, çünki onlar 3 nəfər idilər. Yəni 4 tanınmırdı. Onlara qamçı vururlar. Yəni hər sənə 80 qamçı vururlar. Onlardan şahidət qəbul olunmur və onlar fasiqlərdən sayılır. Ondan sonra faydalan bir o idi, Peyğəmbər sizin adi bəşəri idi, yəni Peyğəmbər qeybi bilmirdi, Peyğəmbər qeybi bilsəydi, elə ən birincidən fitnə baş qaldıran vaxtı deyirdi ki, Ayşə təmizdir, Ayşəli bir şey yoxdur. Həmçində bu əsrin faydalanan biri odur ki, yəni Ayşə radiyalanı bugün də ittiham eləyən rafizlər, bu hədis, bu ayələr, bu hədis onlara rədddir ki, Ayşə radiyalanı həqiqdən də yəni, təmizdir, pakdir, o möminlərin anasıdır və o da yəni Peyğəmbər səsən zövcəsidir və Peyğəmbər zövcəsidir, həmən fahiş işlərdən uzaqdırlar. Yəni bu əmrinizə onlara rədddir, çünki onlar bu gün iddia edirlər ki, Ayşə radiyallahu anha yəni zinakardır və yaxud da başqa böhtanlar atırlar. Və bu ayələr yəni onlara necə qiyamət ki, onların üzərində hüccətdir.
O sahabənin tarixi
nə oldu? O sahabədə heç bir günah yox idi. Yəni sahabə yəni təmiz, onun özündə xəbər yox idi. O sonradan xəbər olur ki, bunun haqqında belə bir fitnələr yayılır. Amma sahabə o yol boyu heç Ayşəni danışdırmır da, bir söz demir. Sadəcə gəlmək nə
oradan özü.
Orada ya Ayşə radiyallahu anha gözünü açanda görəndə ki, o sahəbə var, onda üzünü örtür. Amma onu tanıyır. Niyə? Çünki Ayşəni əvvəllər görmüşdü. Yəni hicab vacib olmuşdan əvvəl görmüş, ona görə Ayşəni tanıyır. Və bu da ayələr də onun üçün tanınıb, yəni ona görə nazil olub. Və bu ayələrdə də yəni Allah Subhanahu buyurur ki, o kəslər ki, sevirlər ki, yəni müsəlmanlarda fahişəliyin yəni yayılması, yəni fahiş şeylərin yayılması və Hüseyn rəhməhullah burada buyurur ki, yəni burada fahiş şeylərin müsəlmanlarda da yayılması iki növ var. Yəni hissi, bir də mənəvi. Hissi odur ki, yəni ki insanlar məsəl üçün müsəlmanın arasında fahiş şeylər yayılması, fahişəliyin yayılmasına səbəbkarlar, səbəb yaratmaq və yaxud da ki, başqa bir şeylər, yəni ki, hissi olaraq bunun yayılmasıdır ki, zinakarlığın zadan yayılmasıdır. Və mənəvi də odur ki, yəni onların, yəni eyblərinin açılmasıdır. Yəni hissi bir də mənəvidir. Hissi odur ki, yəni hissi olaraq, yəni fahişəliyin yayılmasıdır, zinakarlığın yayılmasıdır. Və mənəvi də odur ki, yəni onların eyblərinin, yəni açılması, yaymasıdır. Amma o ki, qaldı ki, müsəlmanların yəni eyibləri və yaxud da müsəlmanlarda fahiş şeylərin yayılması, bu da iki qism var. Bunun umumi ismi var, bir de yani husus, yani umumi hansıdır? Umumi odur ki, bir var insan bütün müsəlmanlara da fahişəliyi yaymaq istəyir və yayır da. O da necə Hüseyin Rəhmanov buyurur ki, yəni bugünkü televiziyalar, qazet və jurnallar vasitəsilədir ki, yəni müsəlman yəni dövlətlərində yəni o cür pis kanallar, zatlar olur. Yəni o cür vasitələrlə də həmin o fahişəliyi, yəni o yəni zinakarlığı zadı yayırlar və xüsusi də odur ki, yəni bütün müsəlmanlara da yox, yalnız birində yaya bilirlər. Tam ki, birinə yəni böhtan atmaqla, birinə necə deyirlər, ləkə yaymaqla o cür, yəni o cür günahı yayırlar. Və burada da yəni övrət də, yəni müsəlmanların övrəti də, yəni iki ümumiyyətlə müsəlmanların övrəti deyəndə də övrət iki hissə, iki növ var. Yəni hissə övrətdir, bir də mənəvi övrətdir. Və hissə övrət odur ki, yəni hansı ki o övrətə, yəni baxmaq haramdır. O da yəni qadınlar bütün hamısı övrətdir. Kişilərdə isə yəni göbəkdən dizə qədər övrət sayılır. Və mənəvi övrət odur ki, onların eyblərinin açılmasıdır. Yəni onların eyblərin açılmasıdır ki, bunlar da yəni ki hamısı ikisi də yəni qadağandır. Ümumiyyətlə müsəlman insan necə ki Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur ki, "İnnə əradnə rəhmanətə əl-səməvəti vəl-ard fəəbeynə en yəhmilnəhə və şfəqnəhə fəhəmələhə l-insan innəhu kənə zalumən cəhulə." Allah Subhanahu deyir ki, biz deyir amanəti yerə göyə ərz elədik və onlar onu daşımaqdan boyun qaçırtdılar. Və onu insan daşıdı və həqiqətən də insan zalim və cahildir. İbn Abbas Bayan təfsirində buyurur ki, burada amanət fərzlərdir, vacibatlardır ki, yəni və bəziləri də deyir ki, burada yəni əmanət bütün İslamın yəni əmrləridir. Yəni Allah Subhanahu buyurduğu əmrlərdir. Və burada da Allah Subhanahu taala insanı zalim və cahil adlandırır. Yəni insanın bu ayə onu göstərir ki, insanın əsli zalimdir. Zalim və cahildir. Çünki yəni insan bu iki sifətlə, yəni insanın bu iki sifəti var. Zalim və cahil. Yəni insan ya kiməsə yəni bilərəkdən xata günahlar iş görə bilər, kiminsə yəni bilərəkdən xata iş eləyə bilər. Bu vaxt o zalim ola bilər. Və əgər bilməməkdən isə o meydana gələrsə, yəni o cahillikdən həmin xatası baş verəsə, bu da artıq insanın yəni cahil sifətidir, yəni biruzə verir. Yəni əgər o xataları bilərəkdən edərsə, burada insan artıq olur, yəni zalim. Yox, əgər özü bilməməkdən xata tərəfindən bunu edərsə, burada da insan artıq yəni cahil olur. Və sonra da müəllif rəhməhullah yəni düz Ayşə rəziyallahu anha qıssasını da ixtisar olsa da gətirir və sonra da müəllif yəni İmam Nəvavi hədislərə keçir, yəni Abu Hüreyrənin 3-4 hədisini təxminən gətirir və birinci hədisə Peyğəmbər buyurur ki, "Lə yəstur abdun abdan fid-dunya illə sitrəhullahu yawmal qiyamə" rəvahul Müslim. Yəni Peyğəmbər sən buyurur ki, Bir qulu bu dünyada onun eybini örtərsə, Allah Subhanahu qiyamət günü onun eybini örtər. Yəni bu hədisi İmam Müslim rivayet etmişdi. Yəni bu cür mənalı hədislər çoxdur, həqiqətən də çoxdur. Yəni keçən dərslərdə də bu cür hədislər yəni artıq yəni biz oxumuşduq. Və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisə yəni təkid edərək bildirir ki, yəni çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediklərində sadiqdir və öz yəni özü sadiqdir, həm də məsduqdur. Yəni onun dedikləri yəni təsdiq olunan, çünki Allah Subhanahu taala onun dediklərini təsdiq edir və Peyğəmbər dediklərində sadiqdir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bu hədisə yəni iqrar təkid edir və iqrar edir ki, bir qul əgər bu dünyada eybini örtərsə və Allah Subhanahu qiyamət günü onun eybini örtər. Əslində, yəni bu dünyada ümumiyyətlə, hətta bu dünyanın özündə də əgər Allah Subhanahu istəsə, yəni bir insan eybini açar, deyə ki, Allah Subhanahu buyurur ki, yəni Peyğəmbər buyurur ki, yəni bir insan bir insanın eybini açarsa və Allah Subhanahu onun eybinin yəni dalınca gedər, hətta evinin içində olsa belə onun eybini açar. Yəni bu hədis onu göstərir ki, yəni müsəlmanın yəni eybin örtməsi yəni vacibdir. Düzdür, bəzi alimlər buyurur ki, yəni burada eyib örtmək iki halı var. Yəni biri vacib olan, xoşa gələndir, biri də qadağan olan, xoşa gəlməyəndir. Yəni vacib olan eyib hansıdır? Vacib olan eyib odur ki, tam ki bir insan yəni zahirdə salahdır, yəni islah olunandır, yəni zahiri sünnələri yerinə yetirəndir, yəni məsciddə 5 namaz məsciddə qılan insandır, yəni daimən məscidlə bağlıdır. Və şeytan ola bilər Allahdan hansısa bir günahdan, hansısa bir yəni ola bilər, yəni hansısa bir izinə, feilinə də, yəni haram iş eləyə və yaxud da ki, hansısa bir yəni, müsəlmana yaraşan bir feil edər. Çünki əslində bu insan bu cür sifətlərə malik olan insan deyil. Yəni, bu sifətlər onun yəni, sifəti deyil. Sadəcə yəni, şeytanın vəsvəsəsindən, yəni, imanın zəifindən insan o feil edir. Əgər bir qardaş onu bu cür əməlli görərsə və yaxud da ki, bilərsə ki, bu iş eləyib, bunun artıq bu vaxt onun eybini örtməyə, yəni vacib, yəni onun eybini sitr eləmək, sitr də yəni lüğəti mənası, yəni pərdə demək, yəni onun eybini örtmək, yəni görməmək kimi eləmək, bu halda vacibdir, həmçində xoşa gələndir. Çünki niyə görə? Çünki bu o qardaş ki, o feil etdi, günah iş etdi, o qardaşın yəni sifətindən deyil. Yəni, onu daim edən deyil. Sadəcə ola bilər şeytan Allahdır və yaxud da ki, iman zəiflədi və yaxud da ki, yəni başqa bir vəsvəsələr gəldi və bu cür feil etdi. Yəni bu vaxtda onun eybi açmaq yəni xoşa gələn deyil. Və xoşa gəlməyəndə eybi örtülməsi xoşa gəlməyən halı da odur ki, bir insan yəni bilirsən ki, fırıldaqçılıqla, yalancılıqla məşhur insandır. O insan da gəlir, yəni sən onu tanıyırsan, o kimdir? Və o gəlir tam ki, bir dənə qardaşdan ya borc almaq istəyir və yaxud da ki, bilirsən ki, yəni bu qadın alıb boşayandır, yəni qadın saxlayan deyil. Gəlir bir qardaşın tam ki, batsın və ya da qızın almaq istəyir və deyir ki, qardaş ki, mən səni tanımıram, nə eləmirəm. Deyir, bəs gedib məni filankəs tanıyabilir, gedib soruşa bilərsən. Və gəlib ondan məsləhət eləyəndə, o bilir ki, o qardaş fırıldaqçıdır. Əgər tam ki, ticarət məsələsidirsə, bilir ki, qardaş fırıldaqçıdır, yalancıdır, yəni alladandır, xəyanət eləyəndir. O onun bu sifətlərini örtür və deyir ki, yox, o qardaş əmnəman insan, ticarət bacarandır, yəni əmanəti qoruyandır və bu cür onu tərifləyir. Niyə görə? Əslində isə onun eybini örtmək niyyətinə. Və yaxud da ola bilər onun tərifə misal edir, xeyr, yəni o cür insan deyil, xəyanətkar deyil, yəni əmin insandır. Və bu cür hallar onun eybini örtür. Əslində isə bu eybi açmaq ona vacib idi. Çünki İmam Nəvavi, yəni 6 qeybin icazəli, qeybətin icazə verilməsi halını gətirir və onlardan biri odur ki, əgər bir qardaş haqqında məsləhət alansa, sənə nəsihət eləsələr, haqqı deməlisən ona. Tam ki, məsəl üçün, sən bir qardaş tanıyırsan, o nə cür insandır, istəyir, yəni əməllərində istəyir, yəni ailəsində və yaxud da ki, qadın barəsə bilirsən ki, yəni zinakardır və yaxud da ki, qadın saxlayan deyil. Gəlib səndən, tam ki, bir qardaş qızın vermək sonra, və batsın vermək istəyir və gəlib səndən məsləhət eləyirsən, hökmən bildirməlisən ona. Bildirməlisən ki, o bu cür insandır, bu cür xüsusiyyətləri və yaxud bu cür xasiyyətləri var. Yəni, bu açıqlamalısın. Bu vaxt o eybi örtmək artıq qardaşa xəyanət eləmiş kimidir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə buyurur ki, əgər bir qardaş bir qardaşa yəni bir iş ondan soruşarsa və ora bir işə yönəldərsə və bilir ki, savab düzgünlük başqasındadır, bu vaxt artıq ona xəyanət etmiş sayılır. Yəni, bu həqiqdən də, yəni, doğrudan da dəhşətlidir ki, yəni, insandan, insan haqqından soruşanda insan hökmən haqqı çatdırmalı və o bildiyini, yəni, olduğu kimi çatdırmalıdır. Və həmçində bu cür hallarda ki, yəni, onun bu cür, o insan bu cür olduğu halda onun eybini örtmək, o niyyətlə ki, eybi açmaq haramdır və haqqı çatdırmamaq və nəticədə həmən qardaş o ilə ticarət əlaqəsi qurur və yaxud da ki, qohumluq əlaqəsi qurur və az bir müddət keçir, onun xəyanətini görür, onun düzgünlüyün, yəni əyriliyin görür və bu vaxtda artıq, o onun eybini örtən artıq o qardaşa xəyanət etmiş sayılır, yəni haqqı olduğu kimi çatdırmır. Və ona görə də, yəni eyb örtmək, yəni iki halı var, bəyənilib də bəyənilməyən və ümumiyyətlə, əgər o bir qardaş, ümumiyyətlə, əgər bir insan və yaxud da bir qardaş və yaxud da bir bacı fərqi yoxdur. Əgər hansısa bir xatanı bilməməkdən eləyərlərsə, yəni o onların eybi örtülməlidir və bu eyblər də xüsusən də, yəni bu gün yəni bizim yəni başımıza gələn yəni problem məsələlərdən biridir ki, hansı görürsən ki, yəni insanlar biz indi demirəm, yəni hökumət adamları, rəhbər işçiləri, yəni onlar yəni bir qərar qalsın. Xüsusən də yəni dəvətdə olan yəni insanlardır və ya da ki, ola bilər hansı bir elm əhlidir. O xatadan tuturlar, o cür yəni fitnənin yayılmasına səbəb olurlar. Yəni, əslində yaxşı olar ki, o qardaş, yəni əgər bir qardaş haqqında nəsə, onun haqqında nəsə narazılıq varsa və yaxud da iddiası varsa, yaxşı gitsin, özünə başa salsın, sizin qardaş bəs belə-belədir. Yox, əgər utanırsa və yaxud da deyə bilmirsə və yaxud da ki, deyir ki, mən ona deyirəm, o haqqı qəbul eləmirsə, təkəbbürlüsə, gedib elə bir adama desin ki, o insan ondan o nəsiyyəti qəbul eləsin. Yəni, geçsin başqa bir elm əhlə desin, çünki filan qardaşı nəsiyyət elə, bunu elə, onu elə. Yox, əksinə,
onun eyibini və ya da xatasını bilirsən ki, bu qardaş bunu xata edib, əvvəla o xata sənə görə xata ola bilər. Çünki çox məsələlər var ki, insan qulaq asır və elə bilir ki, həmən danışan insan xata edib. Amma tələsməmək, ümumiyyətlə tələsmək lazım deyil bu məsələdə, gedib araşdırmaq lazım, aydınlaşdırmaq lazımdır. Ola bilər onu sən düz başa düşməmsən və yaxud da ola bilər o qardaş onu düz başa salıb sənə düz satdırmayıblar. Çünki ümumiyyətlə, yəni fəhimlər ayrı-ayrıdır. Ola bilər necə fəhimsən buyurub ki, hərdən olur ki, o bir xəbəri bir xəbərə çatdıran, yəni çatdırılan çatdıranın daha əfqah olur, daha fəhimli olur, daha başa düşən olur. Ona görə bu cür hallarda, yəni ümumiyyətlə, yəni elm əhlinin lazımdır, yəni eybini örtsün, gedib ona nəsihət eləsin, başa salsın. Yəni söhbət yəni elm əhlindən gedir, yəni ki, yəni bidətdən getmir, yəni bidət əhlindən getmir. Çünki yəni elm əhli əgər bidətə yəni uğraşırsa, bidətə yol verirsə, hökmən ona başa salmaq lazımdır, aydınlaşdırmaq lazımdır. Hətta o bidətin üzərində davam eləməsin. Və ümumiyyətlə, əgər bir insan bir insandan, yəni şərt deyil, elm əhli olsa və hətta başqa bir insan olsa da, əgər qardaşından bir xata görürsə və ya da ondan bir eyib görürsə, hökmən gitsin, ona başa salsın, aydınlaşırsın. Çünki Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanın güzgüsü adlandırıb. Yəni, güzgü də, yəni, niyə görə Peyğəmbər bunu güzgü adlandırıb? Peyğəmbər bunu başqa şey deyə bilərdi. Çünki insan öz eyiblərini güzgüdə görür. Yəni, insan gəlir güzgün qabağında, öz eyiblərini çalışır, güzgüdə baxıb düzəlsin. Yəni, insan güzgüyə yalnız ona görə baxır. Və bir qardaş da bir qardaşla baxanda, özündə olan naqisliyiləri, qardaşındakı olan yəni savabları və baxır onun əməllərinə, özündəki naqisliyiləri görür, çalışır, düzəlsin. Və yaxud da ki, qardaşına baxır, özündəki üstünlükləri onda görməyəndə çalışır, onu nəsihət eləsin ki, o da o üstünlükləri əldə eləsin. Və bu cür hallarla hamı yəni, qardaş-qardaşı müdafiə eləməklə, onun eybini örtməklə yalnız-yalnız birlik ola bilər. Yox, yəni hamısı bir-birin eybini açmaqla, yəni o qrupa gəlsin, o biri insanların danışır, danışsın, onların danışır, danışsın, bu artıq aparıb nəticədə, yəni firqəçiliyə, yəni parçalamağa aparıb çağırdı ki, hansı ki, bunu Allah subhanahu Quran-Kərimdə və Peyğəmbər sallallahu öz hədislərində yəni buna qadağan edir. Və bu cür hallarda da insan çalışmalıdır, yəni eyib ölçsün, yəni ümumiyyətlə hamı bilməlidir ki, yəni bugün Azərbaycan, xüsusən də Azərbaycanda yəni yüksək səviyyəli elm əhli yoxdur. Yəni Azərbaycanda sadəcə yəni kiçik xırdacıq elm tələbəciklər var. Hətta necə deyirlər, artıq şeyx ləqəbi çox yayılıb, hətta bu şeyx də yəni bu şeyx səviyyəsində də yoxdur. Yəni çünki yəni o söz yəni hər adama deyilmir də. Yəni, sadəcə burada hörmət mənəsə deyirlərsə, amma yenə də o cür səviyyəli insan da yoxdur. Yəni, burada sadəcə bu il hamısı dəvətçidir, yəni, kiçik elm tələbəcikləridir, hansı ki, bildiklərini insanlara çatdırırlar və yaxud da kitablardan oxuyub, yəni, insanlara çatdırırlar ki, yəni, hətta yəni, insanlar heç nə qaranlıq qalmasın və bu cür də elmin yayılması onlar kömək olurlar. Və bu cür hallarda da insan, əgər o cür insanların yəni, müdafiə eləməzsə, deyirlər, onların eyblərini çalışır, orada burada yaysın və xüsusən də elm əhlinin arasında olan yəni mübahisəli məsələlərdir ki, narazılardır ki, görsən ki, bu məsələdən artıq fitnə əhli istifadə edir, yayır. Ona görə bu cür hallarda yəni çalışmaq lazımdır, insan özün qorusun, yəni qardaşın eybi görsün, yəni çalışsın ki, bazarda qədər nəsihət eləsin. Çünki əgər bu gün biz bir-birimizin eybini örtməliksə, yəni bir mənhəcdə, bir əqidədə olan, bir məzhəbdə olanları, yəni bir-birimizin eybini örtməliksə, gözləməyək ki, hansı xavariz və ya hansı təkfirçi və ya hansı rafiz gələcək, yəni bizim imamımızın və ya da bizim dəvətçilərimizin və ya da bizə dəhsiyyələrin eyblərimizin. Bu, yəni bunu gözləməyək və ona görə də çalışmaq lazımdır. Yəni bir-birimizin eyblərini örtək, nəsihət eləyək. Çünki nəsihət daima lazımdır. Nəsihətlə də hər şey islah olunur və nəsihətin müqabilində isə yəni qardaş təkəbbürlü olmalı deyil, yəni nəsihəti qəbul etməlidir. Çünki o qardaş nəsihət eləməklə öz borcunu yerinə yetirir və səndən olan isə, sənin borcun isə o nəsihəti qəbul etməkdir. Əgər haqqsa qəbul etməsən, əgər haqq deyilsə, haqqı çalışmalısan, başa salasan, sənin nəsihət eləməyə başa salasan ki, haqq bu cür deyil və hətta bu cürdür. Sonrakı hədisdə də müəllif yenə də Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisini gətirir ki və buyurur ki, Əbu Hüreyrə buyurur ki, Səmi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm yəqul, Kulli ümməti muafin illəl mücahirin və inna minəl mücahirəti ən yə'mələr rəculu billeyl əmələn thumma yusbihu və qad satrahu allahu aleyhi fəyəqul, ya fülən, Əmiltul bərihədə kədə və kədə və qəd bətə yastırıhu Rabbu yastırıhu Rabbuhu və yusbihu yakşifu sitrallah və yusbihu yakşifu sitrallah Muttafəqun aleyh. Hədisi, deməli, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir və buyurur ki, mən eşitdim ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mənim ümmətimdən hər bir kəs, yəni bağışlanandır, yəni bağışlanacaqlar, yalnız və yalnız, yəni icihar eləyənlər. İcihar da budur ki, yəni aşkar eləyənlər, yəni açıqlıqda edənlər. Və düzü, bir hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v deyəndə ki, mənim ümmətimdən hər biri bağışlanacaq və yalnız, yəni açıq-aşkar eləyənlərdən başqa. Və sahabələr deyir, yarısı o kimlərdir açıq-aşkar eləyənlər? Ancaq bu hədisdə isə o ləfz deyil, yəni hədisdə, bu hədisdə isə Peyğəmbər s.ə.v özü açıqdır kimdir o. Amma o biri hədisdə isə sahabələr soruşur və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, onlar filan kəslərdir. Və burada isə buyurur ki, mənim ümmətimdən hər bir kəs bağışlanandır, yalnız və yalnız, yəni açıq-aşkar edənlər. Və o kəs açıq-aşkar edənlər onlardır ki, onlar gecə bir günah, yəni bir kişi bir gecə bir günah elər və sonra isə gecə yatar, artıq Allah subhanət onun eybini sitr edib, eybini örtüb, o səhər açılar və yelə ya filankəs, mən artıq filan şey etdim. Yəni, o insan gecə yatıb, Allah subhanət onun günahını bağışlayıb və səhər isə Allah subhanət Allahının ona çəkdiyi sitri, yəni pərdəni artıq o insan yəni aşkar edib, izhar edib. Hədis, yəni tərcüməsi budur. Yəni və hədisin zahirindən göründüyü kimi, yəni Allah Subhanahu taala insanın günahlarını örtür, əyiblərini örtür. Yəni çünki yəni elm əhli də bunu buyurur ki, əgər bir insan, yəni o zinə edərsə, heç kim onu görməzsə, ona vacib deyil getsin, yəni hakimə, sultana bildirsin ki, mən zinə elədim və ya oğurluq elədim. Yəni yaxşıdır ki, insan tövbə eləsin. Düz əgər oğurluq eləyibsə, haqqını qaytarsın və tövbə eləsin. Əgər tövbə elərsə, yəni artıq tövbəsi qəbul olunur. Düz o hədislər var, orada o sidqilə dalət eləyir, necə qadının sahabə, yəni məz, yəni məz adında sahabədir, kişidir və başqa, yəni ümumiyyətlə zina etiraf yolu ilə sahabələrin 3-4 dənə qissadır. Onlardan biri Hamidiya qadını, Hamidiya qəbiləsi olan qadındır. Ondan sonra biri başqa qəbilədəndir. Bir dənə də Məz adında sahabədir ki, Məz adında sahabədir ki,
həmin bu oğludur, əslən
yox, adı Məz olur. Yəni zinanı etiraf edən Məzdir. Başqa bir rivayət də var, sahabə o da xəstəlik halında elədiyi zinadır. Yəni onun da adı çəkilmir. Yəni hədisə çəkilmir, yəni hədisə çəkilənlər, yəni iki qadındır, bir də Məz adında, yəni sahabədir. Yəni etiraf etdiklərinə görə. Amma başqa isə 4 nəfər görsün, belə bir şey sübut olunmayıb. Çünki Şafii Rəhməhullah öz vaxtından danışır ki, yəni onun vaxtına qədər belə bir şey olmayıb ki, zinanı 4 nəfər şahid olsun. Yəni zinada yalnız aşkar olunanlar yalnız etiraf vasitəsilə, yəni aşkar olunanlardır. Yəni özləri etiraf etməklə. Amma belə bir şey Şafiyə qədər belə bir şey olmayıb ki, kimsə kimisə zinə eləyəndə görsən 4 dənə şahid etsin, belə bir şey yəni olmayıb. Məgər
o
kisdə nə qəbula gəlir? Yox, əgər yox, sirk tövbə edərsə, yəni xalis tövbə edərsə, yəni və o əmələ qayıtmazsa və yaxşı işlərini çoxaldarsa inşallah bağışlanar. Çünki tövbə yəni özünün qabadakiləri yub aparır. Və burada Peyğəmbər buyurur ki, mənim ümmətimdən hər bir kəs yəni bağışlanandır. Yəni şək yoxdur ki, burada o Peyğəmbər ki, buyurması ki, bağışlanandır. Yəni bunun zahirən götürsən, hətta şirk də bunun içinə girir. Yəni insan deməsin ki, yəni şirk bağışlanır. Bəli, şirk də bağışlana bilər, əgər o insan tövbə eləyərsə. Yox, əgər tövbə eləməzsə, o şirk bağışlanmaz. Çünki Allah Subhanahu Qurani-Kərimdə Nisə surəsində buyurur ki, "İnna Allah la yaghfiran yushraka bihi şey'a və yaghfiru ma dun zalik limen yasha." Yəni Allah Subhanahu şirki bağışlamaz və şirkdən başqa istədiyi günah istədiyi kəsə bağışlaya bilər. Düzdür, yəni ayə ona dalət edir ki, hətta insan şirk eləsə və şirkdən tövbə eləsə, yəni şirkdən tövbə edib qayıdarsa, bu artıq yəni bağışlanır onlar. Həmçində insan, əgər insan da yəni cahil olsa, yəni bilməmək, bilməməzlikdən, cahillikdən şirk edərsə, sonra tövbə edərsə və artıq islah olunarsa, artıq onun da tövbəsi qəbul olunar və etdiyi şirk də yəni bağışlanar. Və burada isə yəni Peygəmbər buyurur ki, hər bir kəs bağışlandır, yalnız və yalnız yəni, icrar eləyənlər, yəni günahlarını açıq-aşkar eləyənlərdir. Və burada isə Peygəmbər buyurdu ki, yəni o icrar eləyənlərdən hansıdır? İcrar eləyənlərdən onlardır ki, onlar gecə bir günah eləyərlər. Yəni ümumiyyətlə burada Peygəmbər deyir ki, gecə eləyərlər və gedəcək, bu Peygəmbər bu misalı çəkməkdə o demək deyil, insanlar günahı yalnız gecə eləyir. Yəni insanlar günahı gündüzlər də eləyirlər. Yalnız və yalnız yəni insan ola bilər, yəni mömin insandır, yəni ibadət əhlidir. Ola bilər şeytan onu aldadır, o gündür, günortalar eləmir ki, görərlər, bilərlər. Ola bilər insan bunu gecələr edir. İnsan bunu gecələr edir və bu da yəni ona görə insan burada misal çəkir ki, insan bir gecə bir günah edir. Amma əslində isə insanlar gündüzlər də o günahı edir. Və yalnız səbəb ikisinin arasında fərq odur ki, gecə eləyən istəmir, bilir ki, elədiyi günahdır, istəmir onun heç kim, onun eybinə, yəni iddil eləsin, yəni eybinə boylansın, eybin görsün. Ona görə o, yəni, o günahı çalışır, gecə eləsin. Amma gün orta eləyənlər isə artıq, yəni bilərəkdən eləyənlərdir, günü gün orta açıq-aşkar eləyənlərdir. Və bu cür insanlar da bağışlanmayan insanlardan, yalnız onlar günahlarını açıq-aşkar eləyirlər və tövbə edə bilmirlər, o bu cür davam eləyirlər. Və yalnız bu hədisdə isə Peygəmbər adam açıqlayır ki, yəni o icrar eləyənlər, açıq-aşkar edənlər onlardır ki, onlar gecə edərlər və artıq yəni Allah Subhanahu da yəni gecə yatar və Allah Subhanahu artıq onun eybini örtər. Çünki o insan günahı təklikdə eləyib, yəni heç kim görməyib onu və gecə də günah eləyir və gecə də yatır və Allah Subhanahu onun günahını örtür, sitr eləyir və artıq o səhər açılır. Artıq o Allah Subhanahu onun günahını sitr elədi, örtdüyü halda insan durur və başçı gəlir qardaşın yanına ki, ey filancaz, sən bilirsən mən axşam nə edəyim, mən filan şeylərdən filan şey edəyim, deyib başçı hamısı nə eləməyə, açıq-aşkar danışmağa. Yəni ümumiyyətlə bu cür insanlar da Peygəmbərimiz buyurduğu kimi bağışlanmayan insanlar. Çünki onlar Allah Subhanahu onlara qarşı etdiyi sitri özləri səhər tezdən açırlar ki, mən belədim, belədim. Həmçinin bu hədis ona dəlalət eləyir ki, ümumiyyətlə əgər bir insan cahillikdə də əgər günahlar edən sahibdən ki, zina edən olubsa və ya da ki, yəni araq içən olubsa və ya da ki, narkotik zad qəbul edən olubsa və ya da siqaret çəkən olubsa, sonra isə Allah Subhanahu taala buna artıq yəni hidayət verib və ona necə deyirlər, əzəmət verib, o günahları tərk edib, artıq düzəlib və bu cür insan da o cür günahları zikr eləməlidir. Və yalnız və yalnız bəzi hallarda zikr eləyə bilər, əgər orada ehtiyac varsa, tam ki, məsəl üçün sən artıq tövbə eləmişsən, yəni cahilikdə zinakar idin, yəni qadınlardan əl çəkmirdin və ya da ki, siqaretdə qurşanan idin və ya da başqa günahlar edən idin və artıq İslam gəldin, hidayət oldun və özün kimisini, öz tanışımı da dəvət eləmək istəyəndə bu sənə deyə bilər, amma mən də tərqizə bilmirəm, siqaretdə qurşanmışam və ya da hər şeyi tərqizirəm, bu zinanı tərqizə bilmirəm, gözüm qalır və yaxud da belə olur, belə olur. Bu vaxt artıq sən özü şey elə bilərsən. Deyə biləsən ki, bəli, mən də səni kim idim, səndən də 5 bitər idim, mən də çoxlu zinə eləyirdim, mən də bu qədər zinə eləmişəm, bunu eləmişəm, onu eləmişəm, gündə bir paska çəkirdim, iki paska çəkirdim. Bu vaxt o onu, yəni şan şöhrətlə demir, yəni mən zor oğlan idim. Sadəcə nəyə görə onu zikr eləyir? İbrət almadan ötəri, yəni ki, tövbə eləmək istəyən, yəni əzəmətli olan insan, iradəli olan insan və qayıtmaq istəyən insan üçün hər şey Allah üçün hər şeydir. Yəni, təsəvvür edirəm ki, elə insanlar var ki, narkotik tutulub ki, halbuki hamı deyir ki, narkotik tutulamaq olmur, çünki o belədir, belədir. Amma Allah üçün istəsə, Allah üçün hər şeyə qadirdir. Sadəcə insanda əzəmət olmalıdır, iradə olmalıdır və onun qəlbində ixlas olmalıdır. Çünki elə hallardan insanlar elə günahları tərk ediblər ki, yəni azam təsəvvür eləməz ki, yəni bu cür insan o cür günahları tərk eləsin. Çünki bir var ki, insan zinanı tərk eləyə bilər. Niyə görə? Çünki pulu yoxdur zinə eləməyə. Necə deyirlər, iğnəni, narkotu tərk eləyə bilər. Niyə görə? Çünki pulu yoxdur alıb vurmağa. Amma o insan ki, malı, dövləti var, onlardan üz döndər, hansı ki, imkanı var, hər şeyə gücü çatır, pulu da çatır, zinə eləmək, onun da, bunu da günahlar eləmək, pulu çatır, imkanı çatır. Ona belə onu tərk eləyə. Niyə görə? Çünki Allah rızasına. Amma o insan ki, zinə eləmir ki, pulum yoxdur. Hamı elə bilir ki, bu insan tövbə elədi. Və hətta ki, gedir, gedir tutam ki bir yeri sinirləməyə gedəndə gördən qardaşı orada yad, atası oradadır, qatilə yoxa tövbə eləm. Bu əslində tövbə deyil. Çünki onun oyunun qarşısında maniyə var. Maniyə qoymadı onu eləməyə. Və ona görə insan əgər əzəmətli olarsa, Allah spontan onun da yəni əzəmətli eləyər və onun da o günahları etməmişsini də qarşısında alar. Və burada da həmən insan da, yəni Allah subhanətələ gecələr günah eləyir həmən insan, həmən qul, gecələr həmən günah eləyir və sübh açılır, artıq Allah subhanətələ onun eybini sitr edib, eybini örtüb və bu da bu cür halda, yəni pak, təmiz olduğu halda gəlir və başlayır ki, mən filan şey elədim, filan günah elədim, filan yerdə oturdum, yemişdim, belədim. Bu insan artıq Peyğəmbərin dili ilə, yəni bağışlanan insanlardan. Çünki yəni bu ümmətin yəni bütün günahları bağışlanır, necə ki Allah Subhanahu bir hədisdə buyurub ki, yəni Peyğəmbər zikr eləyib ki, yəni Allah Subhanahu qiyamət o qul ki gələcək, hansı ki yer-göy qədər onun xatası var. O deyir Allah Subhanahu şirk eləmir. Yəni Allah Subhanahu ilə qarşılaşıb və heç bir yəni şirk günah eləməyib və Allah Subhanahu yerlə göy qədər də ona yəni bağışlanma verir. Yəni bu da onu göstərir ki, insan tövbə edərsə və insan tövbəsinə sadiq olarsa, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Və bu hədis hədisdən ümumiyyətlə faydalar çıxır və faydalanan biri odur ki, yəni bu ümmət, yəni bağışlanan ümmətlərdəndir, yəni onların günahları bağışlananlardandır. Çünki Allah subhanətə Allah, yəni daimən qul tövbədə olarsa, Allah subhanətə onun tövbəsini qəbul edər və o tövbə elədiyicə də onun yəni günahları təmizlənər. Həmçində hədisin faydalanan biri odur ki, insan əgər gecə bir günah edərsə və onun heç kim onun günahını görmürsə, tam təklidə eləyibsə, heç kim bilmirsə, o yəni əmin olmalıdır ki, Allah Subhanahu taala da onun bu eybini sitr edib, eybini örtüb. Və səhər tezdən o heç kim aləksəm onun günahlarını bilmədiyi halda ki, bu insan yəni ham heç kim bilmir evdə kim nə eləyir, kim nə eləmir. Və insan ola bilər gecə eləyib və Allah Subhanahu taala örtüb, çünki heç biri bilmir onun haqqında və səhər tezdən gəlir artıq öz eyblərini başlayır açmağa. Və bu da insan, bu cür insan da yəni bağışlanmayan yəni insanlardandır. Ona görə qadağan olan odur ki, insan yəni günah etdiyi zaman tövbə eləməlidir və günahı heç kimə bildirməməlidir və tövbəsində də yəni sadiq olmalıdır. Sonra müəllif Rəhmalı yəni Abu Hüreyrə rəziyallahu anh hədisini gətirir və buyurur ki, İzə zənətə ləəmətu fətəbəyyənə zinəhə fəliyəclidhə əl-həddu və la yutharrib aleyhə ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من الشعر حبل من الشعر يعني متفق عليه Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki yəni əgər bir insanın bir qulu yəni qadın qulu zina edərsə ona deyir həd eləsin, yəni hədlə ona olan qamçını vursun və ona yəni necə deyirlər gözün çıxdı eləməsə ona tövbüx deyirlər ki, məsəl üçün ki, yəni onu gəlib orada burada onun yabır eləməsin, açıb deməsin ki, zinakar bura kəs və ya da zinakar bura kəs, belənsi eləməsin. Və deyir, ikinci dəfə də elənsi eləyərsə, zina eləyərsə və zinası bəyan olarsa, yenə onu hədd eləsin, həddlə qamçı vursun, bu onun yəni onun günahını ifşa eləməsin. Və ya üçüncü dəfə də onu eləyərsə, artıq yəni onu hətta yəni necə deyirlər, bir balaca ip olsa belə onu o qiymətə satsın, yəni ondan xilas olsun. Hədisdə düzdür, burada yəni quldandır və hamı bilir ki, qullar ümumiyyətlə yəni azad insanlardan yarı hökmə bərabərdir. Çünki əgər zina eləyən, yəni seyyib ona deyirlər ki, yəni bikir qız əgər zina eləyərsə, onun həddi, yəni qamçı vurması 100 qamçıdır. Əgər onu qul qadın eləyərsə, seyyib olarsa, onun hökmü yəni 50 qamçıdır. Düzdür, azad qadını ümumiyyətlə zina qamçıdan da əlavə onu bir ildə həmən dövlətdən xaric edir, həmən torpaqdan xaric edirlər. Yəni bu Peyğəmbər vaxtında bu cür idi və hökm də budur. Sadəcə bu gün yəni müasir alimlər ixtilaf ediblər ki, yəni qadın zina eləyəndən sonra bir il müddətində onu uzaqlaşır belədir yoxsa yox. Çünki ola bilər ki, yəni əslində orada məqsəd ondadır ki, o insan o günahı eləyəndən sonra bir il müddətindən itir və o olmadığı müddətdə də o insanların yadından çıxır həmən günah, həmən qadın. Və bir ildən sonra qayıdır təzən öz evində işində. Ancaq bu gün isə yəni o cür yəni əməliyyatı yerinə keçirmək, yəni ki, qadına yüz qamçı vurulandan sonra bir ildə başqa yerə göndərmək bunun necə deyirlər, şərri xeyrindən çoxdur. Yəni bu əməliyyatın, yəni bu cür feilin şərri daha çox. Çünki ola bilər ki, qadını göndərərlər başqa yerə, orada naməhrəm yox, bir şey yox. Orada daha da şər olar, daha da fitnə çox olar. Ona görə də bəzilər deyir ki, göndərməli, ancaq yəni yanında onun məhrəmi də olmalıdır. Bəzilər deyir ki, yəni ümumiyyətlə göndərilmir, sadəcə evdə saxlanır, evdən bayıra buraxılmır. Yəni bu cür alimlər bu məsələ fikr məsələ ixtilaf etmişlər. Amma qadında isə, yəni qul qadında isə həmənki kimi yenə də alimlər ixtilaf eləyiblər. Onu göndərilirsə göndərilmir, amma çox alim deyir ki, yəni qadın göndərilmir. Və bəzi deyir ki, yox, göndərilir, amma 6 ay müddətində. Çünki azad qadının yəni hökmü 1 ildirsə, yəni qulun hökmü yəni 6 aydır. Yəni ümumiyyətlə qadınlar, yəni qul qadınlar azad qadınlardan azad qadının hökmünün yəni 50%-nə, yəni yarısına bərabərdirlər. Yəni onlara 100% tətbiq olunur, bunlara 50% yəni tətbiq olunur. Və hədisdə faydalı və faydalanan bir odur ki, yəni ümumiyyətlə qadın qul, yəni saxlamaq olar. Və qadın qulda, yəni onun da səbəbi yalnız və yalnız yəni şəriət cihadıdır ki, yəni o cihad da yəni hansı cihad ki, yəni orada hücum eləyirlər və yaxud da ki, yəni şəriət cihadına çıxırlar, torpaqların fəthini eləməyə çıxırlar və o vaxtı ələ keçən cariyələr, yəni onlar artıq qadın qullar sayılır. Bu da yəni döyüşün qoşunun böyüyü həmən onları bölüşdürə də bilər öz qoşunlarına və yaxud da ki, onu gətirib sultana da təhvil verə bilər və yaxud da bazarda da satıla bilər. Ola bilər insanın qadın qolu var döyüşdən əlinə keçib və yaxud da ki, bazarda satılıb alıb. Bu fərqi yoxdur. Yəni hədis onu göstərir ki, insan qadın qul əldə eləyə bilər. Və qadın qul da insan o ilə cinsi əlaqədə ola bilər. Yəni bu şəriətlə cinsi, çünki onun mülküdür. Yalnız və yalnız əgər o uşağa qalarsa, yəni hamilə olarsa, artıq necə deyirlər, o ondan törənən uşaq azad uşaq olur və bu vaxtda artıq o qadın, yəni Ummahatil Əvləd, yəni adını qazanır. Yəni ki, uşaqların anası ləqəbini qazanır. Çünki qadın özü quldur, amma onun uşağı azaddır. Çünki onun yiyəsi azad olduğundan onun doğduğu dünyaya gətirdiyi uşaq da azad uşaq sayılır. Ona görə də o qadın hökmü Ummahatil Əvləd sayılır. Və o qadın da satıla bilməz. Yalnız və yalnız o qadın, yəni yiyəsi ölməklə azadlığa çıxa bilər. Əgər yiyəsi o qadını azad eləmirsə, o yiyəsi ölməklə o qadın avtomatik olaraq yəni azad qadın sayılır. Azad qadın sayılır.
Əgər onun əri var, tam səhvi köğücüm eləmirsə, onun əri var.
Əri varsa orada artıq başqa hükümlər gedir ki, yəni əri, qul olsa da belə, əri olsa da belə, yəni o elə əli sayılır. O ilə o vaxtda cinsi əlaqə eləmək olmaz. Götürmək olar, o sənin qulun sayılır. Ancaq ki, nə qədər ki, onun arvadıdırsa, düzü, bəzi alimlər deyir ki, o yəni, qulluğa keçməklə onların deyir, artıq əlaqələri kəsilir. Xüsusən əgər tam ki, əgər əri var idi, tam əri öldü. Əri də kafirdir, özü də kafirdir. Döyüşdə əri öldü, qadın qaldı. Artıq, necə deyirlər, bu artıq əli sayılmır. Əli sayılmır. Düz o vaxtda əgər qadın yəni, hamilətsə gözləyirlər, qul qadın əgər hamilətsə gözləyirlər, uşaq doğsun, doğandan sonra, yəni 40 gündən sonra artıq təmiz sayılır və yaxud da, necə deyirlər, əgər evdədirsə, gözləyirlər, əgər o heyizdən təmizlənir, yəni ailə xəstəsindən təmizlənir, sonra təmiz sayılır və bu da artıq qadının kişinin mülkü sayılır. Yox, əgər o əl, arvad ikisində tutublarsa, o artıq evli qadın sayılır və bunu ilə də artıq yəni, insan cinsi alaqaya girə bilməz.
Yəni, kəbinsiz deyə?
Yox, kəbi yox. Əgər insanın mülkü isə, kəbin lazım deyil ona. Onun mülkü sayılır. Mülkə, yəni kəbin lazım.
Kəbin, əri varsa olmaz.
Əri varsa yox olmaz. Düzdür, bəzi alimlər deyir ki, əri olsa da belə kafir olduğundan artıq onlar əsrə düşməklə ər arvadlığı itir. Amma zahir odur ki, yəni itmir, yəni qalır. Ona görə də yəni ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və bu hədis onu göstərir ki, insan yəni qadın qul ələ keçirə bilər. Və həmçində yəni Peygəmbər (s.ə.s)-in bu hədisinin o faydası çıxır ki, yəni insan qadın qul insanda olduğu zaman o zinə eləyə bilər. Necə ki Peyğəmbər salsam da, yəni qullarından biri var idi, yəni qadın qul. Onda da bu feil baş vermişdi və Peyğəmbər salsam əmr elədi və Əli radiyallahu ona, yəni qamçısın burada, yəni yüz qamçısın, yüz qamçısın burada. Burada Peyğəmbər salsam buyurur ki, əgər sizdən bizim qullarından biri, yəni zina edərsə və onun ziyanı necə deyərlər, zinası bəyan olarsa, bəyan olarsa, artıq ona yəni 100 qamçı vurulur və ona onun həmin o etdiyi zina da ifşa olunmur. Yəni açığı yayılmır insanların içində ki, filan qol zinadır, filan qol zinadır. Və əgər ikinci dəfə bu baş verərsə, yenə həmin şey eləməlidir. Yəni 100 qamçı vurmalıdır.
Əgər yoxsa qazi deyir, şərbi.
Yəni zahirən o görsənir ki, qula yiyəsi qamçı vura bilər. Çünki onun mülkü sayılır.
Məs qul olması məsələsində
bəyəndir. Amma bəzilə deyir ki, bəzilə deyir ki, özü vura bilməz, sadəcə qazı vura bilər. Çünki bu hədisi dəlil gətirən deyir ki, çünki Peyğəmbər, əgər o insanlar ki, deyir ki, özü vurmalı, dəlil gətirir ki, bir Peyğəmbər salsam öz qulu idi, öz əmr elədi. Amma əslində Peyğəmbər nəinki ağası, həm də Peyğəmbər salsam o vaxtın bilən idi, həm qazı idi, həm də hər şeydi insan. Yəni, hər bir hökum Peyğəmbərdən çıxsa bir ixtilaf Peyğəmbərlə bitirdi. Yəni, hökum Peyğəmbərdən çıxdığına görə, hökum ilə Peyğəmbər salsam verdiyinə görə, yəni, hökum verir, deyir, əli vursun. Və bunu göstərir ki, hökum verən qazıdır. Hökum verən qazı, yəni qazın hökum verməklə həmən əməliyyat, yəni
izmə. Canlı özü vurur da, ya kimsə orada.
Hə, yəni hakim bilir, hakim deyə bilər, ya sən vur, ya o vur. Əlbim, hökumu yəni qazı verir. Yəni şəxsi insanlar hökum verə bilməzdir.
Mənə görsən, qul ola bilməzdir.
Yox, müsəlman qul ola bilər. Əlbəttə ki, sən baxsan, İbn Ömərin qulu, müsəlman da qulu idi. İbn Abbasın qulu, çox insanlar, Bilal özü, Bilal İbn Rabah özü qulu idi.
Ya, sən hocam eləmirsən, tutam ki, orada müsəlmanlar deyilsin.
Yox, o haramdır, yox, müsəlman, müsəlman, azad insandan qul olmaz, müsəlmandan olmaz, müsəlmandan qul olmur. Yəni, əgər insan bir yerə hücum eləyirsə, orada düz kafirlər, əhsablə qul eləyə bilər, amma müsəlmandan heç vaxt, yəni müsəlman azaddır. Müsəlmanın qanı mal. Sadəcə ola bilər ki, insan, məsəl üçün, kafiri qul elədi, sonra həmən kafir İslamı qəbul edə bilər. Bu vaxt insan ixtiyar sahibi. Bıraxa da bilər, onu azad eləyə də bilər, azad eləməyə də bilər. Amma azad eləmək nədir? Əfzəldir. Savabdır. Çünki, yəni, hətta bəzilə deyir ki, əgər müsəlmandırsa, onu azad eləmək vacibdir, deyirlər. Ona görə zəkatın da yəni, 8 sinifi var. 8 sinifindən də biri, yəni qul azad etməkdir. Yəni, qul azad etməkdir. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni müsəlmanın qadın qulu əgər zinə edərsə, müsəlman onu yəni qamçı vurur, bu onun yəni eybini ifşa eləmir, yəni yaymır. Sadə üçüncü dəfə bunu eləsə, deyir artıq onu başından eləsin. Yəni başına eləmək nədir? Yəni burada Peyğəmbər deyir ki, bir balaca ip olsa da belə, yəni tük nazilində, tük boyda ip olsa da, yəni burada o söhbət ondan gedir ki, əslində balaca ipə ehtiyac yoxdur. Yəni məsələ ondan gedir ki, hətta heç necə olsa belə satsın, getsin, yəni o cür insanı yəni özündə saxlamasın. İnsanı özündə saxlamasın. Sonrakı hədisdə də yenə də Əbu Hüreyrə radiyallahu hədisidir ki, Peyğəmbər sən buyurur ki, Utiyən nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bir racülün qad şəribəl xamran qalə idribuhu qalə Əbu Hüreyrə fəminnə əddaribu biyədihi və əddaribu binəlihi və əddaribu bithobihi fələmmin sarafə qalə ba'dul qom əxzək Allah qalə lə təqulu həkədə lə tu'inu aleyhi əşşeytan rəval Buxari. Bu hədis də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni Əbu Hüreyrə rivayət elədiyi hədislərdəndir və Əbu Hüreyrə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına bir kişi gətirmişlər. Yəni o kişi artıq yəni araq içmək üstündə gətirmişlər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr elədi onu vursunlar. Düzdür, burada həd gətirilməyib, həd gətirilməyib. Sadəcə burada yəni bəzi rivayətlərdə var 40 qamçı vurulur, bəzi rivayətlərdə var yəni 80 qamçı vurulur. Çünki amma Ömər Rədiyəllahu anh vaxtında isə 80 qamçısını 80 elədilər. Yəni qamçısına, yəni zinə arağa görə olan qamçısını 80 elədilər. Və burada da Peyğəmbər buyurur ki, yəni onun yanına, yəni arağ içən bir kişini gətirdilər və Peyğəmbər əmr elədi onu vursunlar. Və buraya deyir ki, bizdən bəziləri onu necə deyil, əli ilə vurdu və bəziləri əqqabısı ilə çıxartdı, vurdu və bəziləri öz paltarı ilə vurdu. Nə zaman ki, o insan artıq vurulandan sonra, çönüb gedəndən sonra artıq sahib bəzi insana dedi ki, əxzək Allah. Əxzək Allah da odur ki, elə bil ki, yəni ki, düz qarışdan lənət də lənət demək də deyil. Yəni elə bir ki mənasıdır ki Allah Taala səni zəlil etsin, rəzil etsin. Yəni səni yəni çox pis yəni sözlərdəndir. Yəni çox pis sözlərdəndir. Və yox. Əxsək Allah mənası odur ki Allah Taala səni alçaltsın, Allah Taala səni rəzil etsin. Yəni alçaltsın mənalarından budur. Və burada da Peygəmbər bunu eşidəndə deyir o cür deməyin. Yəni sizin bu cür deməyinizdir artıq nə olur? Şeytan onun üzərinə qələbə çalmasıdır. Yəni şeytan onun üzərinə qaldırması. Yəni ki hədis onu göstərir ki ümumiyyətlə müsəlman günah eləyə bilər. Çünki müsəlman yəni o demək deyil ki məsumdur, mələkdir, xeyr, insan asidir. İnsan da, hətta müsəlman da necə deyərlər, günah işlədə bilər. Necə ki, Peyğəmbər İslam Əbu Zəhr adının hədisində deyir ki, Allah subhantala bir qulunu yəni cənnətə salar, əgər qul zina eləsə, araq içsə, oğurluq eləsə belə, hətta günah eləməyibsə, şək yox, yəni ümumiyyətlə, insan xatı eləyə bilər. Və burada bu Əbu Zəhr deyir, ya Rasul, hətta zina eləsə belə, hətta oğurluq eləsə belə, hətta zina eləsə, oğurluq eləsə belə. Və buraya Əbu Zəhr radiyallahu bunu 2-3 dəfə təşkil edir və sonda Peygəmbər deyir ki, hətta Əbu Zəhrin burnu istəməsə də belə. Yəni buna rəğm ənfi Əbu Zəhr, yəni rəğm ənfi də odur ki, yəni bizim dildə yəni sənin burnunun uzu göynəsə də belə mənası budur. Yəni ki, mənası odur ki, yəni Əbu Zəhrin burnu göynəsə də belə, yəni Əbu Zəhr burnunu sallasa da belə, istəməsə də belə, yəni Allah Subhanahu bağışlayır. Yəni cənnətə salır.
Çox şeylərdir ona görə.
Yəni mənası odur ki, müsəlman xata eləyə bilər. Müsəlman məsum deyil. Və necə ki Peyğəmbər hədisində bu həmdə Allah Subhanahu Qurani Kərimdə buyurub ki, əgər bu qövm xata eləməsəydi, Allah Subhanahu bu qövmü əvəz edərdi və yeni elə bir qövm gətirərdi ki, onlar xata eləsinlər və tövbə edəsinlər. Yəni məsələ ondadır ki, insan xata eləyə bilər, günah işlədə bilər. Sadəcə xeyrül təvvabin və xeyrül xattayin ət-təvvabin. Və ən xeyirli xatakarlar da tövbə edənlərdir. Yəni necə Peyğəmbər buyurub ki, bütün Adəm oğladı xata eləyəndir. Yəni kullu bəni Adəmin xatta və xeyrül xattayin ət-təvvabin. Yəni bütün Adəm oğladı xata eləyəndir. Yəni xatadan heç kim qırağa qaçmır. Heç kim qırağa çatmır. Hətta peyğəmbərlər də xata eləyir. Amma ən xeyirli xata eləyənlər hansıdır? Yəni tövbə eləyənlərdir. Və burada da Peyğəmbər buyurur ki, yəni o kişi ki, hansı ki, baxmayır ki, araq içməyinə yanaşı, yəni böyük günahlarını eləməyinə baxmayır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. araqla bağlı yəni 10 nəfəri lənət deyib. Alan, verən, satan, düzəldən, vasitəsi olan, daşıyan, yoxsa səbəb olan, yəni hər bir şey 10 nəfərə yaxın yəni, bu araqda adam lənətlənib. Yəni bu da böyük günahlardandır və bunu da Peyğəmbər deyir ki, o cür deməyin ona. Həmçində biz başqa hədisdə görürük ki, o zaman ki, yəni sahabə qadın zina elədi və gəldi etiraf elədi və ona Peyğəmbər əmr elədi qamçısını vur, yəni onun daşqalağını elədilər. Sonra onu dəfn edin, sonra cənazə qılanda və Ömər rəziyallahu anh, ya Rasulullah, yəni bu zina eləni sən cənazə qılsan və sonra Peyğəmbər dedi ki, ya Ömər, rolə bir tövbə elədi ki, əgər onun tövbəsini 70 nəfər Mədinə əhlinə paylasın, yəni onun tövbəsi 70 Mədinə əhlinə çıxar. Yəni o cür sirrlə tövbə eləyib. Yəni məsələ ondan gedir ki, insan xata eləyə bilər, günah eləyə bilər və xeyirli insanlar da yəni tövbə edənlərdir. Və burada da Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə yəni bu cür deməyə ki, ona bu cür söz deməyin, çünki sizin bu cür deməyiniz artıq şeytan onun üzərinə qaldı. Yəni şeytan onun üzərində qələbə çalmasına yəni kömək. Çünki əgər insan əgər bir xata edərsə və onu gəlib qardaşlar deyirsə, sən beləsən, sən beləsən, sən beləsən, bu insan artıq gedib tədricən dəyişilə də bilər. Deyə bilər ki, mənə belə deyirlər, belə deyirlər, onsa mən heç kim görmək istəmir, nəyə namaz qılıram, namaz da qılmıram, onsa mən cəhənnəmliyəm, nəyə görə qılıram və təzizən insan nəyin yər? Get-gedə inhiraf elə, yəni artıq haqqdan azar, yolundan azar və bu cür günah edən insanlara da o cürdə rəftar olunmur. Yəni ümumiyyətlə, yəni xata eləyən zaman insanlar yəni çalışmalıdır, biraz mülayim olsunlar, yumuşaq olsunlar, çünki hər bir kəs xata eləyir və xataları da çalışmaq lazım deyil, gələsən, açıq-açıq gələyəsən, gəlib onun danışan, filan kəs, bu nədir, filan kəs, o nədir və nəsiyyət eləyəndə də çalışmaq lazımdır, rifq olsun, insanda yumuşaqlı olsun, çünki Peyğəmbər buyurur ki, bir insanda rifq o qədər çox olar ki, yəni Allah subhantala onu yumuşaldar, yəni rifq, yumuşaqlıq, mülayimliq bir şeydə nə qədər çox olarsa, onu o qədər yumuşaldar və şiddətli nə qədər çox olarsa, onu bir qədər nə edir, xarab eylər. Necə baxırıq, görürük ki, yəni Həccac, yəni zalim Həccaca gəlib nəsihət eləyəndə İmam Şəbi, yəni o vaxtın yəni tabinlərindən, yəni gəlib ona nəsihət eləyəndə ona çox şiddətli nəsihət eləyir və Həccac da qalib. Yəni Həccac bilir ki, hamısı zalimlərdən idi. Yəni öz dövrünün ən zalim insanı idi və qalib bilir ki, ya Şəbi deyir, yəni sən nə deyir, Musa ilə Harun döyürsən, nə də ki mən deyir, Firon döyülən. Yəni Allah Subhanahu taala Musa ilə Harun dedi ki, idhəbə ilə Firavuna və qulə lehu qawlan leynan ləalləhu yetəzəkkər əv yaxşa. Deyir, gedin ikiniz onun yanına, ona deyir, mülayim sözün, incə söz deyin ki, yəni şiddətli olmayın, mülayim olun ki, bəlkə o deyir, xatırladı, bir qorxsun. Yəni bu onu göstərir ki, insanın qorxulması üçün ona edilən dəvət nə olmalıdır? Mülayim olmalıdır. Düz, bəzi hallarda insan şiddətlə yol verə bilər, əgər ona ehtiyac varsa, tutam ki, öz övladındır və yaxud da ki, öz uşaqlarındır, sən o zor şiddətli, öz zövcən şiddətli eləyə bilərsən. Amma yox, sən əgər qıraq adamla yəni, dəvət eləyirsən, ona sən eləməsən, heç bir mülami eləməsən. Həmçinin deyir ki, Amavilərdən, Amavilərin xəlifələri olan Süleymanın yəni, yanına gəlirlər və xəbər, ona xəbər çatır ki, artıq bazarda yəni, insanlar dəyişilib, yəni, bunun haqqında nalayiq sözlər danışırlar ki, yəni, Əbubəkir vaxtında belə deyil, Ömərin vaxtında belə deyil, Osmanın vaxtında belə deyil, yəni, indiki vaxtda belədir və ya da belədir. Bu xəlifə də bu söhbətləri çatır ona və insanlara öz baş bilənləri çağırır və deyir ki, eşitdim, mənim arxamda belə-belə şeylər danışırsınız və deyir, əgər siz istəyirsinizsə ki, mən sizə deyir, necə deyərlər, Osmanlı Əli kimi olum, yəni onda siz siz mənsiniz üçün Əbubəkir Ömər kimi olum, onda siz də deyir, Osmanın Əli kimi olun. Yəni hər insan necədirsə onun üzərində rəhbər o cürdür. Yəni insan dəyişilməz ta ki onun üzərindəki dəyişilməz. Yəni ki, deyir ki Allah Subhanahu buyurur ki, "İnna Allah la yughayyiru bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yəni Allah Subhanahu bir qəmi dəyişməz, hətta o qəm özü özünü dəyişməyincə. Yəni onu göstərir ki, insan yəni özü-özün dəyişməyincə gözləməsin ki, onun rəhbəri dəyişiləcək. Yəni, insan nə tərdir? Rəhbərdir. Çünki rəhbər insanların içindəsidir. Rəhbər qıraqdan gəlmir. O millət necədirsə, onun üzərindəki rəhbərdir. Yəni, o cür olur. Və burada da yəni Peyğəmbər qadağan edir ki, insana yəni xata elədiyi zaman onu gəlib o cür bəyan eləmək, yəni ona nalayiq sözlər demək, çünki ona bu cür sözlər demək artıq onu neynir, onu get-gedə ruhdan salır və bu cür günahlar da onu aparıb, uçurma da aparıb çıxarda bilər. Yəni əksinə əgər elə bir hal olubsa, insan yəni çalışmalı nəsihət eləsin və çalışmasın ki, onu ifşa eləsin və bəyan eləsin. Sonra da yəni bu babın hədisləri qurtardı və gələn dərsdə inşallah yəni müsəlmanların ehtiyacların ödəməsi yəni babı olacaq. O da təxminən iki hədisdir. Düzün Allah bilir. Və sallallahu Muhammedun və ali Muhammed.